Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Pogovor o boste danes slišali odgovore nekaterih kandidatk in kandidatov strank na izbrana vprašanja. Zanimal nas je njihov pogled na pravico otroka do življenja od spočetja naprej, njihov pogled na potrebne spremembe v šolstvu, pa tudi o financiranju nevladnih organizacij. Povabilo k sodelovanju so se odzvali v šestih strankah, v Novi Sloveniji, Slovenski demokratski stranki, Slovenski ljudski stranki, listi Marjana Šarca, listi novinarja Bojana Požarja in stranki Andreja Čuša Zeleni Slovenije. O poteku kampanje pred nedeljskimi volitvami pa smo govorili tudi z doktorjem Ivanom Štohecem, našim rednim komentatorjem. Vabljeni k poslušanju.
Volitve v državni zbor 2018.
Kandidati bodo na vprašanje odgovarjali približno 30 sekund. Slišali boste Ljudmilo Novak, Andreja Umeka, Alenko Jeraj, Tina Mamiča, Zvonka Laha in Igorja Žavbija. Začenjamo s prvim vprašanjem. Evropska vizija Roberta Schumana je ukoreninjena v temeljnih krščanskih vrednotah. Se strinjate, da se krščanske korenine omenjajo v evropski ustavi? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, krščanski demokrati.
Seveda se osebno strinjam, tudi Nova Slovenija, vendar na žalost to ni bilo sprejeto za ustavno pogodbo, še sama pogodba je bila vprašljiva. Robert Schuman je pa imel prav, ali bo Evropa krščanska ali pa je ne bo. Mi se tega ne bi smeli sramovati in če dalje teže nam bo, ko bodo prevladovale druge kulture, kakšna bo naša identiteta. Tako da mislim, da bi krščanska identiteta morala biti omenjena.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Po moje bi se morale omenjati v evropski ustavi. Celotna evropska civilizacija je zgrajena na krščanstvu. Demokracija je v bistvu, ima krščanstvo kot svoj izvor. To je bistveno to spoštovanje človeka, ki je v krščanstvu inherentno in brez tega seveda mi ne moremo kreirati konzistentne podobe Evrope in demokracije.
Tino Mamič, lista novinarja Bojana Požarja.
To je že zelo stara zadeva in dejansko že izgubljena vojna, zato ker se je Evropska ljudska stranka se zelo borila za vpis krščanstva v Evropsko ustavo. To jim ni uspelo in ne verjamem, da jim bo še kdaj. Bi pa rekel, da se Schuman, ki je svetniški kandidat, obrača v grobu, glede na to, kaj je nastalo iz Evropske unije, ki so jo ustanovili kristijani, da bi preprečili nove vojne v Evropi, sedaj je pa nekaj povsem drugega.
Igor Žavbi, lista Marjana Šarca.
Seveda, zakaj pa ne? Sej to je del naše zgodovine. Vemo, da večina Evropejcev izhaja iz krščanskih korenin, iz krščanstva in tudi nič ni narobe s krščanskimi vrednotami, zato je prav, da se omenjajo. Že 10 božjih zapovedi je pač tako napisanih, da če bi vsi to spoštovali, tudi drugih zakonov ne bi potrebovali.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Seveda, v stranki Andreja Čuša in Zeleni Slovenije to podpiramo, saj je pripadamo tem evropskim narodom, kjer je osnova bila krščanska vzgoja in te korenine oziroma te vrednote je potrebno tudi čuvati in je bistvo po našem mnenju Evropske unije.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Zagotovo in verjetno smo tukaj res grešili, da nismo že tega upisali, takrat, ko je bila kar velika polemika in debata o tem in se sedaj nekako ne znamo prav odzvati na vse te migracije in druge kulture, ki prihajajo v Evropo in s tem tudi ogrožajo v bistvu to našo osnovno podstat.
Naše drugo vprašanje se glasi, od maja 2004 velja sporazum o pravnih vprašanjih med Slovenijo in Svetim sedežem, ki predvideva nadgradnjo in nove dogovore za ureditev posameznih področij. Ali podpirate nadaljevanje reševanja odprtih vprašanj med državo in cerkvijo? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, krščanski demokrati.
Seveda, dobri odnosi med državo in cerkvijo, med cerkvijo in posvetnimi ustanovami so dobri za ljudi. Žal mi je, da se tukaj postopek ne nadaljuje, kajti tako cerkev kot država skrbi za ljudi, za blagostanje ljudi. In čim boljše je sodelovanje, tem bolje je to za državo, za oblasti in tudi predvsem za ljudi. Tako da sama se zavzemam za to, da bi se pogovori nadaljevali, da bi se bolj jasno določil status cerkve v Sloveniji in pa tudi vse tisto, kar bi moralo biti v samem sporazumu.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Seveda, ta vprašanje je treba urediti. Tudi ki je vprašanje seveda šolstva kot eno bistvenih vprašanj in temu se ne bi država smela izogniti. Država je ta sporazum podpisala v dobri veri, da je ta sporazum koristen za obe strani. Mi to trdno verjamemo, da je in zatega, če bomo v vladi, bomo za sporazumevanje med Svetim sedežem in slovensko vlado nadaljevali.
Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja.
Gotovo, da je treba marsikaj še urediti, ampak posebej pri odnosu do cerkve je pri nas ogromno stvari neurejenih. In ne samo to, dosti stvari je tako urejenih, da izpade, kot da ima cerkev na eni strani določene privilegije, nihče pa ne vidi, kakšne obveznosti ima in kaj je doprinos Rimokatoliške cerkve v slovenski državi, v slovenskem narodu in slovenski naciji.
Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca.
Seveda. Vedno se je treba pogovarjati, vedno je potrebno voditi dialog in če so še odprta vprašanja oziroma vsa odprta vprašanja, ki so, se morajo rešiti. Ne smemo tavati v temi, ne smemo pustiti stvari, da gredo v, ali v pozabo ali da jih odrinemo na kraj, pač pa moramo probleme reševati in upam, da se bodo vsa vprašanja, ki so še odprta v prihodnje tudi rešila.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Seveda, v naši stranki to podpiramo, saj je krščanska vera in cerkev veliko pripomogla, da je pač slovenski narod tak, kot je, in da tudi za obstoj slovenskega naroda. Zato je potrebno ta vprašanja, še odprto vprašanje med cerkvijo in državo rešiti po taki poti, kot to rešuje druge evropske države oziroma so že rešile.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Seveda, vedno se je potrebno pogovarjati, izboljševati stanje, ker vsi smo v funkciji narediti nekaj dobrega za ljudi, a ne? In Slovenci smo pretežno krščanski ljudje in zato je tudi prav, da so te stvari urejene in da nimamo ves čas občutka drugorazrednosti oziroma, da se to še vedno potiska nekam na obrobje. V ustavi imamo zagotovljeno pravico do svobodne veroizpovedi in mislim, da je to treba uveljaviti.
Tako so kandidati odgovorili, ali podpirajo nadaljevanje reševanje odprtih vprašanj med državo in cerkvijo, mi pa k tretjemu vprašanju. Kakšna vrednota je za vas družina? Je v Sloveniji premalo podprta in kako doseči, da bo zdravih družin več? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati.
Čim več zdravih družin, tem bolj je zdrava družba. Zame osebno je družina največja vrednota, kajti v njej lahko dajem in tudi prejemam največ ljubezni. In urejene družine so dobre tudi za državo. Poglejte, koliko problemov imamo, ker imamo veliko ločitev, ker se starši pogajajo tako rekoč za otroke, koliko problemov psihičnih in drugih čustvenih imajo s tem otrokom. Skratka, bolj ko je družina urejena in podprta strani države, bolje je za družbo.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Družina je v Sloveniji nedvomno premalo podprta. Če mi pogledamo sosedne države, predvsem recimo Nemčijo in Avstrijo kot zgledne države, potem vidite, že na davčnem področju je družina nekako postavljena v center tega sistema. Družina je obdavčena recimo z dohodnino, ne posameznik. To se pravi, s tem se gradi družini en trdnejšo materialno osnovo, po drugi pa se seveda odpira večjo svobodo družini, večjo svobodo za dogovor znotraj družine, kako bo kdo in kaj, katere obveznosti bo kdo od partnerjev prevzemal in seveda v korist otrok je to seveda nujno potrebno.
Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja.
Ja, o tem lahko govorimo ves dan in vso noč. Dejstvo je, da pri nas vladajoča politika že desetletja ne naredi kaj dosti v tej smeri. Bojim pa se, da je v ozadju tudi drugačna želja, kot imamo mi državljani, in sicer želja, da bi namesto slovenskih otrok bilo čim več otrok iz priseljenskih družin, predvsem iz muslimanskih. Ne, to je jasna stvar, ko gledamo politiko vladajoče levice. Če čisto konkretno primerjamo naše doklade, našo družinsko politiko in zahodne, bomo videli ogromno razlik. Na svojem primeru vem, da sem za enega otroka v Luksemburgu dobil toliko doklade na mesec, kot dobim tu za 5 otrok.
Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca.
Družina je ena največjih vrednot. Tudi sam kot družinski človek zjutraj dan začnem z družino, čeprav služba terja mnogo in se, tako kot večina, zvečer vrnem nazaj v objem svoje družine. Da nam tisti smisel življenja, otroci nam dajo pogled v prihodnost, zaradi česar se je potrebno tudi sploh boriti v življenju. Kako doseči, da bo zdravih družin več, zagotovo s pogovorom, pa tudi politika bo morala še bolj stopiti nasproti z raznimi olajšavami, spodbujanjem novih rojstev, novih družin. Vemo, da nam število rojstev upada, kar je lahko veliko tveganje tudi za državo Republiko Slovenijo.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Glede, družina je temeljna celica družbe. Prava, zdrava družina, na tem se praktično vse gradi. Če je lokalna samoprava temelj demokracije, osnova demokracije je temelj družbe, družina. Iz tega vse izhaja. Kako doseči? Zagotoviti moramo delo oziroma poslovno okolje, da bojo starši imeli delo, da bo družina imela prihodke, s katerimi bo lahko dostojno živela, in vse druge stvari, ki so potrebne, od varstva, šole, vzgoje, vzgojno-izobraževalnih zavodih, praktično do odraslosti otrok.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Družina zagotovo je ena ključna celica družbe in tudi sicer, ne, vsi mladi, stari postavljajo družino na prvo mesto, zato je res pomembno, da sprejemamo take ukrepe, ki so prijazni družini, ki omogočajo zdravo okolje v družinah. Mi smo v preteklosti že sprejeli veliko ukrepov v pomoč družinam in tudi v nadaljevanju nameravamo tako ravnati, ker, kot rečeno, zdrave družine so potem tudi garant za prihodnost Slovenije.
In že smo pri četrtem vprašanju kandidatom za poslance v državni zbor. Vprašanje pa je sledeče. Kako ocenjujete slovenski šolski sistem? V njem vzgoja izostaja ali so vsaj uradno potrebne spremembe? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati.
Vzgoja je vsekakor pomembna in potrebna, najprej v domači družini, potem pa seveda tudi v šoli in v družbi. Samo znanje nam ne koristi, če hkrati ne vzgajamo tudi srca. Zato se zavzemam za šolo, ki bo namenjala pozornost tudi vzgoji, ne samo izobraževanju.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Ja, mislimo, da je slovenski šolski sistem eden najbolj napačno zastavljenih elementov naše družbe. Mi pogrešamo bistvene elemente. Mi pogrešamo vzgojo mladega človeka, mi pogrešamo, da se ta šolski sistem nekako prilagodi potrebam trga dela, šansam na trgu dela, zato da bojo naši mladi dobili zaposlitve. Zato imamo tudi med mladimi, če vi pogledate, istočasno ogromno nezaposlenih ali delno zaposlenih prekarcev in tako naprej. Po drugi strani imamo veliko odprtih delovnih mest, ki na mlade ljudi čakajo, ki mlade ljudi vabijo, pa ne dobijo podjetniki, ne dobijo slovenske ustanove, ne dobijo slovensko gospodarstvo, ljudi z ustrezno izobrazbo. Vsekakor, če bo ljudska stranka na volitvah in bo dobila dovolj glasov in bo zastopana v parlamentu, bo šolstvo in reforma šolstva eden glavnih naših točk.
Tino Mamić, Lista novinarja, Bojana Požarja.
Šolska reforma je nujna in potrebno je narediti radikalno. Prva točka, ki bi jo morali uresničiti takoj, je, da se prepolovi obseg učne snovi v osnovnih in v srednjih šolah, zato da se lahko učitelji in učenci poglabljajo v snov in se res navadijo tisto, kar se učijo, da ni samo piflarija, da ni samo nek kurikulum, seznam nekih znanj, ki jih otroci ne znajo sploh uporabljati. Torej, to je prva stvar, prepoloviti obseg učne snovi, potem pa zastaviti šolsko reformo in sicer zelo preprosto, da se prekopira, prevede finski šolski zakon in se ga naredi v Sloveniji pač na slovenskem primeru z določenimi specifikami mogoče, ampak vsekakor, da se to naredi na enak način, kot drugi že funkcionira.
Igor Žaubi, Lista Marjana Šarca.
Največja težava šolskega sistema morda niti ni samo vzgoja, pač pa je težava ta, da učitelji nimajo več nobene avtoritete. Vse preveč starši posegajo v učni sistem, želijo vplivati tako na ocene kot na vzgojo strani učiteljev, kar se nam v Listi Marjana Šarca ne zdi prav. Učitelji morajo nazaj dobiti svojo avtoriteto, to ne pomeni, da bodo otroke spet pretepali tako kot nekoč, pač pa moramo vedeti, kdo je kdo in spoštovati tudi njihovo znanje. Vemo pa, da vsi otroci ne morejo imeti petk in biti odlični.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Spremembe so potrebne, več je potrebno tudi vzgoje, da vzgoje v šoli, ne samo učenje stvari na pamet. Mlade ljudi je treba takoj naučiti, da svoje znanje znajo tudi uporabljati kasneje, ko bojo odrasli. To je bistvo osnovne šole. Vsaj tistih začetnih prva, druga triada osnovne šole in potem počasih upeljati tudi, da bojo znali gospodariti svojimi lastnino, z denarjem in tako naprej. To je osnova, ne pa samo jih pumpati z znanjem oziroma z določenim učenjem na pamet, pa tudi preveč jezikov ni najbolje. Bolje, da znajo tisto znanje v praksi uporabljati.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Ko smo mi vodili vlado, smo nekako šolam zapovedali nek tak vzgojni načrt in nekatere šole so k temu resno pristopile. Ravno te dni sem gledala eno oddajo iz ene šole, mislim, da iz Celja, kjer so se dejansko dogovorili, da poleg izobraževanja je zelo pomemben segment v šoli tudi vzgoja. Ne? Mi smo imeli eno obdobje liberalnih vlad, ko smo dobili neko situacijo, ko vzgoja več ni bila v šolah pomembna, kar je seveda napačno, sploh osnovna šola mora biti tudi ena celica, kjer dobijo ljudje pač neke te osnove, tudi vzgojne, kako se rešuje torej probleme, kako sobivamo skupaj in podobno in mislim, da je to ključno, zagotovo je treba v tem smislu tudi našo šolo prevetriti.
Tako kandidati o šolskem sistemu in spremembah v njem. Nadaljujemo na tem področju. Se zauzemate za implementacijo odločitve ustavnega sodišča glede 100-odstotnega financiranja zasebnih šol z javno veljavnim programom, je bilo naše peto vprašanje. Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati.
Ja, tukaj sem že dosedaj opozarjala vlado, ki je bila sedaj, da je treba izpolniti odločbo ustavnega sodišča, da so tudi otroci, ki obiskujejo zasebne osnovne šole z javno veljavnim programom, so davkoplačevalci oziroma njihovi starši, da je osnovna šola obvezna in da imajo pravico, da je obvezni program sofinanciran. Vse ostalo, tiste materialne stroške in drugo, pa je tako financira lastnik.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Ja, sigurno, za javno veljavni program mora država 100% financirati tudi privatno šolstvo. Tukaj je to enostavno enakopravnost. Enakopravnost na, če hočete, trgu teh ponudb. In vsekakor vsakršna odprava tega bi pomenila nadaljno v bistvu diskriminacijo napram katoliškim šolam, predvsem na napram katoliškim šolam, in vsaka segregacija, vsako zapiranje, vsako nedopuščanje vodi v propadanje družbe. To so danes nesporno dokazana dejstva in mislim, da je treba ta element čim prej popraviti in korigirati.
Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja.
Moje mnenje in mnenje naše Liste Bojana Požarja je praktično popolnoma nepomembno. Kar reče Ustavno sodišče, je nad našim mnenjem, mi si lahko mislimo, kar hočemo. Mislim pa, da bi ravno zaradi tega morali vsi državljani, posebej pa vse inštitucije, dosledno upoštevati to, kar nalaga Ustavno sodišče.
Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca.
V Listi Marjana Šarca zagovarjamo javno šolstvo. Seveda pa se da v nadaljne stvari tudi še prediskutirati in kakšno stvar spremeniti in popraviti. Ustavno odločbo je treba spoštovati in jo uveljavljati.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Ja, vsekakor. Oba poslanca, jaz in Andrej Čuš, so to zagovarjala tudi v državnem zboru. Mislim, da je nujno. Prvič bi morala politika, državni zbor in vlada upoštevati odločbo ustavnega sodišča, ki v tem primeru ni, na vsekakor se na nek način izvejo od tega, ker je tudi zasebno šolstvo je del javnega šolstva. Vsi govorijo o javnem in zasebnem, ampak tudi zasebno je javno. Imamo državno in zasebno, oboje pa je lahko javno.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Torej, naša poslanska skupina je dvakrat predlagala spremembo zakona, da se to uzakoni. Seveda, absolutno mislimo, da je odločbo ustavnega sodišča treba izpoštovati. Sprašujem se, kaj bi bilo, če ne bi v začetku nastajanja naše države sploh sprejeli možnosti, da imamo tudi zasebne šole, ker vsa nadaljna obdobja so bila do tega krivična ali pa neprijazna, sploh leve vlade, ki imajo s tem veliko težave. Ampak zasebne šole tudi s katoliškim predznakom, beležijo zelo dobre rezultate in to bi moral biti tist pravi impuls tudi za javne šole, da želijo biti tudi tako dobre in zato seveda to podpiram in ko zmagamo, bomo to tudi uredili.
Slišali ste, kaj so povedali kandidati za državni zbor o implementaciji odločbe ustavnega sodišča v zvezi z financiranjem zasebnega šolstva. Smo čez polovico te mozaične oddaje, v katero smo, prav je, da povemo, povabili kar 14 strank, ali 6 strank se je našemu vabilo odzvalo. Med njimi prav nobena vladna, da bi odgovarjala na ta vprašanja. Mi pa sedaj k šestemu vprašanju. Se strinjate s trditvijo, da je treba človeško življenje spoštovati in ščititi brezpogojno od spočetja dalje? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati.
Ja, to je zapisano tudi v temeljnem programu Nove Slovenije, spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti. Nihče nima pravice, da nekomu oduzame življenje, to lahko tisti, ki ga je podaril.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Ja, to v principu ja. Problemi nastopijo tukaj recimo pri raznih genetskih okvarah, pri raznih drugih boleznih, ki bi ogrožile tako mati kot otroka. Recimo, če bi bil, tudi če se pokaže, da bi bil otrok recimo nesposoben resničnega človeškega življenja, potem seveda se tukaj morajo dopustiti določene izjeme, ampak seveda človeško življenje mora biti sveto. Nikjer ne piše, jaz ne poznam tega citata, da bi nekdo, recimo v Svetem pismu, bilo odkdaj naprej je človeško življenje sveto. Odkdaj naprej velja ne ubijaj.
Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja.
Seveda, ampak to je spet tako kot pred vsakimi volitvami postala tema, ki so jo začeli levičari dajati v javnost, da se pogovarjamo o tem, čeprav to nima praktično nikakršne zveze z dejansko politiko. Če se bomo pred volitvami, ki odločajo o razvoju Slovenije v naslednjih 5 letih, pogovarjali o splavu, pogovarjali o partizanih in domobrancih, nismo prišli nikamor, ker smo o tem pogovarjali, namesto da bi se pogovarjali o tem, kako bomo pomagali gospodarstvu, kako bomo pomagali družinam, kako bomo pomagali dejansko naši družbi, da se začne razvijati in da se naš slovenski voz, ki je obtičal v blatu po 25 letih, izvleče ven.
Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca.
Kot kristjan se zagotovo s tem strinjam. Tukaj je vprašanje splava in to je lahko zelo delikatna zadeva. Jaz verjamem, da se malo katera ženska, ki se odloči splav, z veseljem odloči za takšno početje. Te stvari so zelo težke, takrat se je treba zamisliti, zakaj sploh do tega pride, zakaj ima katera ženska željo po splavu. Verjamem, da jim ni lahko, kar nekaj jih poznam, ki so šle skozi to težko preizkušnjo in zagotovo ni bilo nobeni lahko. Življenje je treba spoštovati od spočetka naprej, če pa pridejo do težave, mora imeti pa vsaka ženska tudi možnost, da se sama odloči, kako bo ukrepala.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Da, strinjam se s tem, čeprav, če gre ta vgor od vprašanje v smeri prepovedi splava, nisem za absolutno prepoved splava v primerih recimo, ko je plod, ko se veš, zdaj medicina že lahko prej ugotovi, da bojo prevelike težave ali pa da bo pač potem otrok umrl ali kaj podobnega. V tem primeru, ampak to se mora odločiti medicina.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Da, vendar vemo, kako imamo stvari urejene v ustavi. Jaz mislim, da ta propaganda za splav in tako naprej se je malo izrodila, zato tudi vidimo v zadnjih letih je splavov v Sloveniji veliko manj, kot jih je bilo še pred časom. Mislim pa, da tudi vsem tem ženskam, ki se znajdejo v stiski morda in se potem odločijo za tak korak, bi morali znati pomagati, se pogovoriti in ponuditi druge možnosti, morda da da otroka v posvojitev ali kaj podobnega, ker vemo, da je otrok za posvojitev recimo pa premalo. Več posluha, več pomoči, pogovorov, ne pa samo pač neko napotitev na splav. Ampak mislim, da se stvari pozitivno spreminjajo kljub vsem tem medijskim in raznoraznim reklamam, ne, da ženska samo odloča o rojstvih in tako naprej. Mislim, da se stvari obračajo, ker če dalje bolj tudi sicer cenimo življenje in vse, kar je s tem povezano, ne, tudi se poznajo rezultati, ljudje imajo težave, psihične težave in tako naprej in zato mislim, da se malo bolj o stvarih pogovarjamo in razmislimo, preden se za kaj takega odločimo. Je pa seveda na družbi, da pomaga, ne, takim mamam, ki so v težavah.
Bi v državnem zboru podprli predlog zakona o evtanaziji ali pomoč pri samomoru v primeru, da nekdo sklene končati svoje življenje? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati.
Nikakor ne. Jaz si želim, da bi tudi na smrt gledali kot neki naravni pojav in če si sama predstavljam, na kakšen način bi seveda rada doživela svoje zadnje trenutke, bi to bilo v krogu tistih, ki jih imam najraje, da ne bi bilo prehudih bolečin in da bi pustili tudi človeku oditi, ko je čas. Nikakor pa ne z neko dodatno medicinsko pomočjo, ampak včasih tudi ne pustijo, da človek odide, ko pride njegov čas. To je spoštovanje človeka in pa življenja.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Tudi tukaj je to izrecno vprašanje, ne? Ker če nekdo to sklene, mora biti še priseben. Če ni priseben, mentalno dovolj sposoben, potem seveda njegova odločitev nič ne velja. To se pravi, da tukaj imamo mi določene rezerve, o tem bi bilo treba razmisliti. Jasno pa je, da samomori niso tisto, kar bi mi podpirali.
Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja.
To je spet isti odgovor. Naša lista je neideološka in se s tem dejansko ne ukvarja. Odločno so absolutno in proti. Vemo pa, da je realnost popolnoma drugačna. Da takih strank ali takih ljudi v parlamentu nikoli ne bo toliko, da bi to lahko preprečili in da je samo vprašanje časa, kdaj bo levica in liberalna levica v Sloveniji uzakonila to pa še kaj hujšega.
Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca.
Ne bi podprli zakona o evtanaziji oziroma pomoči pri samomoru. Vsako človeško življenje je potrebno spoštovati, nismo sami gospodari življenja, zato tudi ne moremo odločati, kdaj se bo končalo.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Ne, mislim, da medicina ima že toliko zdravil za blaženje bolečin in tako naprej, da pač evtanazije ne podpira.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Ne, mislim, to se mi zdi, mi smo za kulturo življenja, torej da se ljudem pač, ki morda iz otroštva ali pa kaj prinesejo kakšne travme in se težko spopadajo z življenjem, morda nimajo pravih mehanizmov, kako rešiti svoje probleme, da jim pomagamo. Mi imamo dovolj inštitucij, dovolj tudi nevladnih organizacij, skupin za pomoč in tako naprej, da ni treba, da kdorkoli se v tej družbi čuti tako odrinjenega, da se odloči končati svoje življenje.
Tako so kandidati in kandidatki spregovorili o predlogu zakona o evtanaziji. Sedaj pa gremo k predzadnjemu vprašanju, kakšno je vaše stališče do financiranja slovenske sakralne kulturne dediščine. Ali se strinjate s predlogom, da bi država zmanjšala davčno stopnjo za obnovo in vzdrževanje cerkva in drugih kulturnih spomenikov? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati.
Tako sakralni objekti kot tudi drugi pomembni objekti so naša pomembna kulturna dediščina in država namenja veliko premalo denarja za obnovo te dragocene dediščine. Tako pa večino cerkva obnavljamo verniki sami. Problem nastane tam, kjer je več cerkva v isti župniji, pri nas v Moravčah je že tako, imamo tudi 7 podružničnih cerkva in vse na področju davkov bi moralo se to upoštevati in spoštovati.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Sigurno, glede to se veže nekako na prvo vprašanje. Evropa in znotraj tudi Slovenija sta zgrajeni na krščanstvu. Če mi te naše kulturne dediščine ne ščitimo in ne varujemo, ne varujemo naše osnovne identitete. V ta namen bi morala država seveda več vložiti in najenostavnejši način je to, kar ste vprašali, je, da se to vlaganje v varovanje kulturne dediščine davčno razbremeni.
Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja.
Vsi državljani in vse skupnosti in vse organizacije smo enakopravni. Zato je treba do vseh enako pristopati, torej vse enako obdavčiti, vse enako od vseh enako zahtevati. Konkretno pri katoliški cerkvi, ki ima nekaj bonusov pri zavarovanju duhovnikov in podobno, bi morali najprej pogledati, koliko denarja Rimokatoliška cerkev in kristjani darujejo za obnovo sakralnih spomenikov, v katere hodijo dnevno turisti in potem šele iskati bonuse in v bistvu pogledati, koliko kristjani dajo v proračun oziroma v našo državo in od tega potem šele odvajati nove davke. Če bi država začela skrbeti za samo za izjemne sakralne spomenike, mislim, da bi se vsi duhovniki odpovedali kakršnimkoli beneficijem oziroma privilegijem.
Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca.
V stranki Lista Marjana Šarca se zavedamo, da je potrebno spremeniti celovit davčni sistem v Sloveniji in to vprašanje bo zagotovo dobilo odgovor po volitvah, če nam bo dana možnost, da bomo spreminjali tudi to.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Glede, v Sloveniji zelo malo denarja namenja za vzdrževanje obnove kulturnih spomenikov vseh. Bistveno premalo in nam se to propada. In seveda sakralni objekti ravno tako spadajo med to kulturno dediščino in bi morali biti tukaj zraven. Čeprav občine namenjajo, predvsem občine namenjajo, ker so imajo te objekte v svojih krajih, kar nekaj denarja za to obnovo, država pa bistveno premalo.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Ja, se strinjam. Mislim, da bi morda morali tudi razmisliti ponovno o kulturnem tolarju, s katerim smo sicer obnavljali gradove in podobno in bi morali v to vključiti tudi cerkve. Konec koncev država nastopa na raznih turističnih sejmih in povsod promoviramo tudi cerkve. Končno, če greš po Ljubljani, kjer je toliko turistov, je praktično stolnica ves čas polna. Podobno kot v mnogih drugih državah, kjer država skrbi tudi za sakralne objekte in se mi zdi, da je to prav. Končno smo vsi davkoplačevalci, ki hodimo v cerkev, tudi vplačniki v državni proračun in je prav, da se ta denar nameni tudi za obnovo cerkva.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prišli smo do zadnjega vprašanja, na katerega bodo odgovorili kandidati političnih strank, ki so se odzvali našemu vabilu in prišli v studio ter na njih tudi odgovorili. Zadnje vprašanje pa je, kakšen je vaš odnos do nevladnih organizacij, bi katere izdatneje podprli? Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati.
Nevladne organizacije zagotovo opravljajo svojo pomembno vlogo. Zame so pomembne tiste, ki nekaj doprinesejo k družbi, ne da so same sebi namen, ki pomagajo ljudem, skratka take, ki so družbeno koristne, pozitivne, ne pa politično naravnane in nekako inštrument v rokah določenih struj.
Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka.
Ja, sigurno bi nekatere nezdatne podprli, predvsem tiste, ki gradijo slovensko nacionalno identiteto, ki so del te slovenske nacionalne identitete in seveda tiste, ki so nekako tuje rodne, njim bi pa financiranje bistveno zmanjšali ali ukinjali. Nismo za to, da vlada in če bomo mi v vladi, da vlada podpira v bistvu radikalno spreminjanje slovenske nacionalne identitete. Tukaj bi bilo treba narediti jasno ločnico.
Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja.
Nevladne organizacije dobijo v Sloveniji bistveno preveč denarja, posebej tiste, ki so same sebi namen, ki se grejo politiko pod krinko nevladnih organizacij, kot Mirovni inštitut in podobni. In ne samo, da se grejo politični aktivizem, ampak širijo tudi sovraštvo. Širijo sovraštvo do vseh, ki drugače mislijo in zato so za našo družbo in državo izjemno škodljive. Torej, nevladne organizacije, ki širijo nestrpnost, ki ščuvajo ljudi proti določenim skupinam ljudi, posebej recimo proti kristijanom, proti romom, proti komorkoli, take organizacije nevladne treba strogo omejiti.
Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca.
Slovenija je zelo bogata z nevladnimi organizacijami. To niso samo organizacije, ki se borijo za boljše življenje. Tukaj vemo, da spadajo tudi prostovoljni gasilci, Rdeči križ in številni drugi. Mislim, da stvari zaenkrat kar dobro tečejo. Zagotovo pa so potrebne spremembe. Saj, če spremembe ne bi bile potrebne, se tudi sami ne bi odločili v stranki, da gremo na parlamentarne volitve. Tako kot to marsikateri drugi stvari bo zagotovo potreben dialog, treba bo stvari preučiti in se odločiti, katere stvari potrebujejo večjo podporo, nekatere pa morda celo manjšo.
Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije.
Ja, teh nevladnih organizacij imamo veliko. Vsekakor bi podpiral tiste, ki varujejo okolje, zdravo hrano, pa tudi na področju znanosti, ne pa tiste, ki jih vlada plačuje oziroma režimske, da so delajo v njihovo koristne, zato ker dobijo od njih denar. Mislim, da imamo takih preveč tiste pristne, njihovo vpliv pa pogrešam.
Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Meni se zdi zelo pomembno, da se podpira organizacije, katerih rezultate lahko vidimo. Kot sem prej omenila, veliko je društev, ki pomagajo ali pri nasilju, ali mamicam, ki naredijo splav, drugim, ki imajo razne težave, če pač ne odigrajo svoje vloge državne inštitucije. Sama sem zelo aktivna tudi v kulturnem društvu. Se mi zdi, da je to tudi en zelo pomemben segment. Ljubiteljska kulturna društva pod deželi ohranjajo jezik, kulturo, so našo dediščino in se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se financira. Imamo pa nekje tudi zelo različne interpretacije, ne vem, Karitas ali pa Rdeč križ, ne, dajemo za znamko, zbiramo za Rdeč križ, ne pa tudi za Karitas, ki pa ravno tako ogromno naredi. Ne. Tako da neke organizacije, ki so podobne, se s podobnimi stvarmi ukvarjajo, bi morali tudi podobno obravnavati, ne, ne pa da je tako očitna razlika, ne, kako tretiramo ene, kako pa druge.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, slišali ste odgovore nekaterih kandidatk in kandidatov strank na izbrano vprašanja. Zanimal nas je njihov pogled na pravico otroka do življenja od spočetja naprej, njihov pogled na potrebne spremembe v šolstvu, pa tudi o financiranju nevladnih organizacij. Povabilo k sodelovanju so se odzvali zgolj v 6 strankah, niti ena med njimi ni bila vladna. Spregovorili so Ljudmila Novak, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Andrej Umek, Slovenska ljudska stranka, Tino Mamič, Lista novinarja, Bojana Požarja, Igor Žalbi, Lista Marjana Šarca, Zvonko Lah, stranka Andreja Čuša in Zeleni Slovenije ter Alenka Jeraj, Slovenska demokratska stranka.
Volitve v državni zbor 2018.
V tem drugem oziroma zadnjem delu oddaje pa v našem studiju lepo pozdravljam moralnega teologa in tudi našega rednega komentatorja, gospoda Ivana Štuheca.
Lepo zdrav.
S tem pogovorom nekako sklepamo naše predvolilne oddaje, pripravili smo dve soočenji, današnjo lepljanko odgovorov, rad bi pa, da si poslušalci na podlagi tega tudi nekako ustvarijo mnenje, ki jih bo vodilo v nedeljo. Z vami, gospod Štuhec, pa bi rad komentar te kampanje. Vas je kaj presenetilo posebej v njej, ne samo v našem mediju, ampak v soočenjih nasploh. So stranke ponudile kaj posebno novega?
Najprej odgovor na vprašanje, če me je kaj presenetilo oziroma kako bi recimo ocenjeval to kampanjo, za enkrat lahko rečemo, torej mi da se pogovarja v torek, ne, do konc kampanje še nekaj dni.
Tako,
in
smo videli, da se lahko na koncu še malo
izgledi. Ja, tako, ne, pustimo se presenetiti, ne. Ampak če bi se zadeva nekako tako iztekla, kot zdaj teče, potem mislim, da bi to bila ena od najbolj normalnih kampanj, kar smo jih do sedaj v zgodovini samostojne Slovenije imeli. Tudi kar zadeva recimo neke uravnoteženosti in možnosti, da so spregovorili vsi liderji na ključnih medijih. Tako da z tega vidika bi rekel, da so se pa morda vendarle slovenski tudi tisti mediji, ki so dostikrat zelo enostranski, malo zavedli, da se lahko politično stvari kaj obrnejo in da je potrebno pravi čas tudi naravnati jadra v tisti veter, ki piha, ker ti običajno je tako, da če se zasluti in začuti, da lahko pride do politične spremembe, potem se etablirani mediji pravi čas obrnejo v tisto smer. A pa vse poskušajo ustvarjati vtis, da so uravnoteženi. Tako da z tega zornega kota mislim, da je kampanja za enkrat dokaj normalna, racionalna. Težava pri celi zgodbi pa je množica strank in seveda pri taki množici strank ne moreš imeti neke pametne diskusije. Zato tudi vsebinsko seveda ne moramo pričakovati, da bomo odkrili pumfer.
So stranke ponudile kakšne rešitve? Reforme so bile napovedane že pri tej vladi, torej, ki jo je vodila stranka Mira Cerarja ob, bomo rekli, so pomoči, so vodenju Desusa in SD-ja, ki so reforme napovedovali že v začetku, pa nobene ni bilo. Lahko takim strankam sploh verjamemo vnaprej?
No, zanimivo se mi zdi to, ko poslušaš na soočenih stranke, ki so sedaj bile 4 leta na oblasti, govorijo tako, kakor da bi bile 4 leta v opoziciji. In to je prav zanimivo, ne? Da vzemajo polna usta, kaj vse bi morali narediti, pa kaj vse bi morali spremeniti. Edini, ki brani to vlado in skuša povedati, kaj vse so dosegli, je njen premier gospod Cerar, medtem ko seveda ostala dva, predvsem gospod Erjavec in Židan, ne, se obnašata, kakor da nista bila 4 leta v vladi in kot da nič ne veta, kaj bi lahko bilo in kaj oni niso naredili. Tako da to seveda kaže na neko, neko politično schizofrenijo. Jaz upam, da volilno telo ni tako pozabljivo in da bo volilno telo seveda vlado, ki ni naredila dobene, dejansko dobene korenite reforme, ki bi bila potrebna za slovensko družbo v teh minulih letih, da bo tudi ta vlada in celotna garnitura dobila temu primeren rezultat.
Močne so tudi, bomo rekli, jih poimenovali kar ideologije, antiversko, antidesno, anti-EU, antivojska, anti-Janša. Nas lahko to skrbi, gospod Štuhec?
Vsekakor nas lahko skrbi predvsem to, da na levem političnem polu se ideološki besednjak zelo krepi, recimo to, kar se je dogajalo tudi na zborovanju, ki ga je imela gospa Makarovič na Ljubljani, na trgu, kongresnem trgu. Besednjak, ki smo ga tam slišali, je seveda bil poln sovražnega govora tudi, ampak zanimivo, ne? Slovenska javnost spet na to čisto nič ne reagira, tako kot ni reagirala tudi na sovražni govor recimo v Dražgošah in podobno. Skratka, po eni strani imamo recimo geste predsednika države, ki skušajo iti v smeri sprave in umirjenja političnega položaja, položaja, na drugi strani pa njegovi nekdani politični sopotniki ali pa ideološki somišljeniki krepijo svojo ideološko pozicijo. Tako da tisti, ki govorijo recimo o tem, da obstaja neki desni ekstremizem, ne vem, kje ga vidijo, medtem ko se levi ekstremizem v neki projugoslovanščini in protitovski ideologiji seveda krepi, in postaja vsekakor nevaren v primeru, da bi recimo taka politična opcija dobila neke vrste absolutno oblast v državi, to pomeni, da nas pelje nazaj v bivšo komunistično Jugoslavijo in upam, da volilno telo tega ne bo dovolilo.
Zbor za republiko je pozval volivce naj v predvolilnem času kritično ocenijo dosedanje delo, verodostojnost, vodstev in programe posameznih strank. Volivce pozivajo, naj se volitev udeležijo v čim večjem številu, podpirajo pa stranke in osebnosti, ki so se izkazale pri obrambi resničnih nacionalnih interesov in omenja SDS, NSI in SLS. Drzna izjava.
Ja, no, za Zbor za republiko mislim, da dost normalno izjava, se Zbor za republiko nikoli ni skrival in se ni delal kakršnega koli. Ni imel neke nejasne svoje osebne izkaznice, ampak je vedno zagovarjal, da je na strani tistih, ki so največ naredili za slovensko osamosvojitev, ki predstavljajo dejansko nadaljevanje te politike in ki na žalost seveda v minulih 25 in več letih niso bili na oblasti več, kakor pa morda slabo tretjino celotnega obdobja. Zato tudi jaz mislim, da Zbor za republiko jasno da vedeti čas in skrajni čas in bom rekel tudi nevarni čas je, če ne bo prišlo do menjave politične oblasti.
Dejstvo je, da prav ta pomladni trojček, če ga lahko tako imenujemo, nikoli ni imel še priložnosti, da bi sam sestavil vlado. Podobno je včeraj o potrebi po desnem bloku za naš radio dejal tudi odgovorni urednik tednika Reporter Silvester Šurla, ocenjuje, da je statusa quo dovolj in da je treba pripraviti oziroma postaviti v spredje jasno reformno politiko, ki bi jo lahko izpeljala zgolj desna vlada. Se strinjate?
Absolutno se strinjam s tem, morda ne toliko s tem, da gre za status quo. Pravzaprav mi drsimo vedno bolj zopet nazaj v neko preteklost. Ne? Tisti, ki govorijo, pustimo preteklost, nas hočejo peljati nazaj v preteklost. Medtem ko tistim, ki se očita, da govorijo o preteklosti, nas hočejo popeljati naprej in tudi odpirajo tiste teme, ki so ključnega pomena za prihodnost v Evropi. Poglejte, te dni, ne, kaj se dogaja v Italiji, vidimo, ne, da iz vseh teh tako imenovanih novih strank, tako imenovanih neideoloških strank in tako naprej, je pravzaprav en sam politični kaos in cirkus in Italija bo šla očitno spet na volitve. Ta destabilizacija v nekaterih evropskih državah seveda ne služi temu, da bi Evropa bila bolj stabilna, bolj trdna in da bi tudi s skupnimi močmi in skupnimi silami bili pravi igralci v globalnem smislu.
Zbor za republiko je opozoril tudi, da zahtevni izzivi čakajo prav tako Evropsko unijo. V prihodnjih letih bo v spredju problem preseljevanja in pritiska na evropske meje, pravičnost in mir sta povezana z zahodnoevropskimi demokratičnimi sistemi, ki morajo biti in ostati pogoj za sleherno integracijsko politiko, so zapisali v Zboru za republiko. Se tega vprašanja, gospod Ivan Štohec, premalo zavedamo?
Mislim, da se, zato ker mi imamo tako rekoč na vratih, ne, več 10 tisoč migrantov, ki ne predstavljajo dobenih beguncev, ki ne predstavljajo ljudi, ki bežijo iz vojnih žarišč, ampak so to mladi fantje, ki seveda so verjetno tudi usmerjeni v Zahodno Evropo in njihov končni cilj ni več samo Nemčija in Avstrija, ampak njihov končni cilj je postala tudi Slovenija. Tako da, če poslušate malo hrvaška poročila, boste bistveno več zvedeli o tem, kaj se na nek način pripravlja na Balkanu, kakor pa to zvemo iz slovenskih medijev. Nekateri seveda govorijo o tem, kako se zastraši pred volitvami ljudi, ampak dejstvo je, ne, da imamo tako rekoč na meji pripravljeni zaposlenih za vstop v Slovenijo nekaj 10 tisoč mladcev, starih med 20, 25 do 30 let, ki seveda so neke vrste, lahko rečemo, ne, nevaren eksploziv ne samo za Slovenijo, ampak dejansko tudi za vso Evropo. In Evropa z svojo politiko, tudi to, kar je Nemčija naredila, kot vemo, leta 2015, ne, je odprla vrata na popolnoma napačen način in nekaj takega se ne sme ponoviti. To pa seveda ne pomeni, da nismo odprti za reševanje in za to, da tistim ljudem, ki so res begunci in ki bežijo zaradi tega, kaj si rešujejo golo kožo, ne bi pomagali. Ampak med temi stvarmi je treba pomembno razlikovati, zakaj gre in kdo prihaja.
Med tistimi 100 tisočimi, ki so prišli takrat v tistem begunskem valu, migrantskem valu, je bilo zelo malo takih, ki so prosili za politični azil oziroma za azil v Sloveniji. Spomnimo, samo minuli konec tedna več kot 70 ljudi prosilo za azil v Sloveniji, zaskrbljujoče.
Ja, jaz sem videl neko oddajo na Hrvaškem, kjer so intervjuvali te, ki čakajo v Bosni in Hercegovini, da pridejo preko Hrvaške v Slovenijo in vsi so rekli, da njihov cilj je Slovenija.
In politika se na to ne odziva.
In politika se ne odziva, oziroma moramo reči tako, ne? Notranja ministrica je ob imenovanju novega šefa policije zelo jasno povedala, zakaj je imenovala šefa policije, da bo imel polna pooblastila, zato ker se bliža nevarni val migrantov proti slovenski meji. Ampak to je bilo takrat povedano in od takrat naprej nišče več o tem ne govori. Tako da ona je že vedela, zakaj je to povedala in pravi čas opozorila.
Zanimivo pa je tudi to, da je bilo prejšnji teden na konferenci na Dunaju, ki jo je organizirala panevropsko gibanje, izpostavljeno, da nas je lahko strah tega naslednjega vala. In na tej konferenci je bila tudi slovenska ministrica Vesna Gjerkež Žnidar, ja, na povabilo slovenskega panevropskega gibanja Larisa Gajserja. Ja. Tam so spregovorili in opozorili, da nas čaka naslednji val, ki bo bistveno težji, bistveno bolj organiziran in bistveno bolj razpršen po Evropski uniji. Ja. Tega se zgleda ne zavedamo dovolj. Ministrica pa je tam bila v govoru zelo kritična. Ta govor lahko preberemo pa samo in zgolj na spletnih straneh ministrstva za notranje zadeve.
No, to nam vse pove. Vse pove o tem, kako je slovenska javnost informirana. Zato, ker se vsi zdaj bojijo, da bi pred volitvami se o teh stvarih jasno govorilo, ker če se govori o teh stvarih zelo jasno, potem bo seveda vsaka integralistična in podobna politika doživela seveda klavene rezultat. In ker se to skuša zamolčati, se zamolčuje zaradi tega, da se vpliva na izid volitev.
V zvezi s prihajajočimi parlamentarnimi volitvami pa se je na državljane obrnila tudi slovenska škofovska konferenca. Slovenski škofje so v sporočilu poudarili, da so volitve v državni zbor izrednega pomena, saj so priložnost, da izpolnimo svojo državljansko dolžnost in odgovorno oddamo svoj glas. Zdi se, da se kristjani, to pa je moj dodatek, tega glasu ne zavedamo dovolj, gospod Štohec.
Ja, tako kaže, ne? Čeprav nekih statistično preverjenih podatkov dejansko nimamo, da bi lahko rekli, recimo, nedeljniki so tisti, ki najmanj grejo na volitve. Ja. Jaz mislim, da temu ni tako, ne? Ampak, ko gre zdaj za vprašanje, ali iti na volitve ali ne, jaz mislim, da je tu treba ponoviti tisti Pučnikov stavek, ne? Za Slovenijo gre, zdaj gre za Slovenijo, zdaj gre za Evropo gre in za Slovenijo gre. In te volitve so zelo ključne in usodne za prihodnost Evrope in Slovenije. In vsak, ki bo ostal doma, vzame nase veliko odgovornost za to, če se bo Sloveniji in Evropi politika odvijala v tako smer, da bomo morda čez 5 ali pa 10 let tako rekoč stali pred ruševinami Združene Evrope.
Sklenila bova še z eno mislijo slovenskih škofov, zapisali so še, da če želimo ustrezno poskrbeti za prihodnost naše domovine, potem je udeležba na volitvah naša pravica in dolžnost. Svoj glas podpore pa naj damo tistim strankam in kandidatom, ki se zavzemajo za vrednote pravičnosti, človekovih pravic, solidarnosti z ubogimi, spoštovanja človekovega življenja in zakonske zveze ter vladavine prava za vse ljudi.
Jaz bi tu izpostavil dva vidika, pravičnost in mir. Politika je odgovorna za pravičnost in mir. Prvič, ne mora politika, politične stranke zagotoviti mir v državi in tu smo pri migrantski problematiki, ne, ker to bi morala biti praktično ena od glavnih tem predvolilne kampanje, in drugi seveda za pravičnost, tu pa smo pri vprašanju slovenskega pravnega sistema in pravosodja, za katerega vemo, da je v preteklosti zagrešil tako eklatantne napake, da so vidne od daleč za laike, kaj šele za pravne strokovnjake. In politične stranke, ki so na nek način podpirale ali pa niso reformirale slovenskega pravnega sistema, so odgovorne za to, da se ga zlorablja tudi za politične namene. Zato je tem strankam potrebno reči nasvidenje.
Hvala lepa, gospod Ivan Štuhec, za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam.
Iskrena hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, ki ste nas spremljali. Seveda vse naše predvolilne oddaje odmevajo na naši spletni strani. Današnji boste lahko prisluhnili v ponovitvi tudi jutri zvečer ob 22. uri. Oddajo sem ob pomoči novinarjev informativnega programa Radio Ognjišče pod vodstvom urednika informativnega programa Toneta Gorjupa, vodil Alen Salihovič. Želim vam prijeten večer v naši družbi še naprej.